Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah dan juga pendengar Radio Roja di mana saja antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat hadis Bulughul Maram dari kitab Sifat Salat Nabi di hadis yang ke 301 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن حزيمة. حديث dari Aisyah radhiyallahu anha ibunda ummahatul mu'minin min ummahatil mu'minin zawjatun nabiyyi fid dunya wal akhirah menurut ijma' kaum muslimin seluruhnya, bahkan seluruh firqah kecuali Syiah, ya, kecuali Syiah. Semoga Allah pisahkan, jauhkan dari tempat tinggal, tidak akan bersatu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena tidak akan ngumpul orang yang mengutuk dan orang yang dikutuk di akhirat. Imma ibunda Aisyah di neraka, atau mereka yang mengutuk itu di neraka. Adapun ijma' kaum muslimin, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah zaujatun nabi fid dunya wal akhirah min ahli jannati, termasuk penghuni surga yang telah dijelaskan secara tekstual namanya oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, seorang muslim yang berakidah ahli sunnati wal jamaah harus meyakini ini dan tidak boleh tidak. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berarti di sini ru'yatul ain, beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Ini merupakan satu hadis yang jelas muttasil dari Rasulullah dengan Aisyah. Yusalli berarti beliau melihat dalam keadaan salat, dalam keadaan praktek. Apa itu yusalli mutarabbi'a? Salat dalam keadaan bersila, ya. Mutarabbi' itu sila. Rawahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Qiyamul Lail. Ya, wa tatawwu'in nahar, bukan di dalam Sunanun Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan difonis oleh kebanyakan para ulama, di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani, bahwa hadis ini adalah sahih. Penjelasan hadis ini, sekarang kita masuk saja kepada penjelasan bahwa solat dalam keadaan mutarabbi', yaitu bersila. Kenapa di dalam bahasa Arab bersila itu, bahasa Arabnya adalah mutarabbi', dari kalimat arba'ah, karena membentuk kaki itu seperti atau berjumlah empat. Ya, yang kanan dua, yang kaki dua ketika bersila karena ngelipat. Ya, di sini ujung kaki kanan kita letakkan di bawah paha kiri, ujung kaki kiri alias telapak kita letakkan di paha kanan. Itu namanya mutarabbi'. Nah, di sini kita bisa tegaskan kapan seorang itu dianjurkan ketika sholat boleh mutarabbi', duduk bersila. Otomatis ketika tidak mampu. Di sana ada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, Salli qa'ima fa'illam yastati' fa'qa'ida. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana duduknya disyarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dari Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Huzaimah. Dan itu pada atau dalam keadaan berdiri, dan sejenis dari berdiri adalah ketika rukuk, bangkit dari rukuk, ya. Dengan demikian, seorang dianjurkan ketika saat uzur salat dalam keadaan bersila, ketika saat berdiri dan menjelang rukuk, dan ketika rukuk dan bangkit dari rukuk, itu dalam keadaan mutarabbi'. Kenapa? Karena katanya alasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ketika berdiri jelas posisi kaki, dan ketika mau rukuk posisi kaki juga sama, ketika rukuk juga posisi sama, ketika bangkit dari rukuk posisi kedua kaki juga sama. Kalau memang begitu, praktek gantinya juga sama kondisinya ketika duduk mutarabbi'an bersila. Adapun ketika saat sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, maka duduknya adalah iftirash. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan ketika tahiyat akhir, maka dengan duduk mutawarrik, yaitu tawarruk. Ini penjelasan para ulama. Nah, sekarang kita akan sampai kepada satu perbedaan di antara para ulama. Cara ini dipermasalahkan atau tidak semua ulama menerimanya. Karena apa? Karena hadis ini diperdebatkan oleh para ulama tentang kedudukan, keabsahannya. Karena di dalam sanad hadis tersebut terdapat Abu Dawud Al-Hafari, yang namanya adalah Umar Ibn Sa'id dan dia dikatakan oleh para Ibnu Sa'id Ibnu Ubaid, dikatakan dia adalah seorang perawi yang thiqah. Namun ada sebagian mengklaim bahwa hadis ini adalah mutafarrid. Tafarrud seperti ini bisa saja tidak terpakai kalau di sana ada hadis yang lebih sahih. Namun dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa hadis ini memiliki mutaba'ah, di mana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Ibnu Khuzaimah, dari Muhammad ibnu Sa'id al-Asfahani meriwayatkan hadis ini dari satu sahabat yaitu Aisyah, di mana hadis tersebut memiliki mutaba'ah sehingga kita bisa terima sebagai hadis yang sahih. Dengan demikian terangkat bahwa hadis ini adalah sah sehingga bisa menjadi pedoman. Walaupun begitu, di sana Zufar sama beberapa, ada riwayat dari Imam Syafi'i mengatakan ketika uzur orang tersebut duduknya adalah iftirash. Ini ya. Ini menurut Zufar dan juga oleh ada di sana riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan duduknya adalah hurrun, yaitu bebas, yang penting duduk, mau tawarruk, mau iftiras, mau bersila, karena beliau lebih mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi yang lebih kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salli qa'ima fa illam yastati fa qa'ida, shalatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk. Nah, di sini hadis tidak ada penjelasan duduknya apakah iftirash, apakah tawarruk, apakah duduk dengan bersila, tidak ada penjelasan. Dengan demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah di sini ada wijhatun nazar. Adapun sahabat Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa duduknya dengan cara memberdirikan kaki kanan dan meletakkan lutut kiri, ya, seperti kondisinya orang yang sedang makan, ya, sedang makan, sedang berduduk. Jadi kaki kanan kita tegakkan, kemudian kaki kiri kita letakkan lututnya di tanah, ya. Ini cara-cara duduk yang dijelaskan oleh para ulama, dan yang rajih, yang kuat, wallahu a'lam bissawab. Berdasarkan hadis yang saya sampaikan ini, bahwa ketika seorang sholat dalam keadaan uzur, maka duduknya adalah mutarabbi'ah. Kenapa? Karena itu adalah duduk yang paling nyaman, duduk yang paling aman. Ya, kalau seandainya dia sholat di kapal pun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi, duduk yang paling aman adalah mutarabbi'an, bersila. Dalam keadaan dia sakit, ya. Kalau iftiras belum tentu dia tahan, tawarruk juga belum tentu dia tahan, tetapi kalau mutarabbi', bersila, itu lebih nyantai, lebih nyaman, lebih rileks. Makanya kenapa Rasulullah SAW tidak suka makan dalam keadaan seperti itu, muttaki'an, senderan, karena itu lebih fresh, lebih nyaman, sehingga makan tidak terkontrol. Nah, kan gitu. Oleh karena itu, kembali lagi kepada tema hadis tersebut, bahwa seorang ketika sholat dalam keadaan uzur tidak bisa berdiri, duduk, maka duduknya sedang dalam keadaan mutarabbi'ah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian bisa kita simpulkan duduk dalam keadaan bersila ketika saat dia berdiri sebelum rukuk, itu nomor satu. Ketika saat rukuk juga bersila, maksudnya kita duduk saat kita posisinya seharusnya berdiri, itu gantinya adalah sila. Saat kita rukuk, gantinya juga bersila. Saat kita bangkit dari rukuk, gantinya adalah bersila. Namun, ketika sujud dan duduk di antara dua sujud, maka duduknya kita sesuaikan dengan dua sujud, yaitu iftirash. Nah, ketika sekarang tasyahud, ketika tasyahud awal duduknya adalah iftirash, dan ketika duduk tasyahud yang terakhir adalah duduknya tawarruk. Kalau itu sholatnya bangsa 3 atau 4, tetapi kalau sekarang sholatnya hanya 2 seperti subuh, ketika tasyahud akhir, maka duduknya dengan iftirash. Inilah penjelasan para ulama tentang masalah kondisi ketika uzur, ke saat seorang itu ingin duduk, maka untuk mengganti berdiri dengan duduk, sila. Untuk mengganti rukuk, gantinya juga sila, dan bangkit dari rukuk, gantinya juga sila. Adapun sujud dan duduk di antara dua sujud dengan iftirash, Nah, ketika tasyahud kita lihat, kalau tasyahud awal maka duduknya dengan iftirash, kalau tasyahud akhir maka duduknya tawarruk, kecuali salat tersebut bangsanya adalah dua-dua. Kemudian orang itu dikatakan tidak mampu berdiri, apa kaidahnya? Katanya para ulama, di antaranya Imamul Haramain menegaskan, orang itu dinyatakan tidak mampu berdiri kalau berdirinya itu menyebabkan dia itu lemah, sehingga dia tidak fokus, tidak khusyuk di dalam sholat. Nah, orang tersebut boleh duduk. Ini. Dengan demikian, orang sholat dibolehkan duduk, itu kondisinya ada tiga. Ketika dia tidak mampu karena lemah, dan kaedahnya lemah tadi, seandainya dia teruskan berdiri, maka kondisinya mungkin lemas, sehingga sholat tidak fokus, baca tidak khusyuk, merenungkan bacaannya tidak bisa. Dan yang kedua, kondisinya sedang dalam keadaan ketakutan. Contoh, ada orang yang berdiri. Kalau seandainya dia itu sholat dengan berdiri, maka posisinya diketahui oleh musuh sehingga ditembak, maka dia dalam keadaan duduk terus. Nah, yang ketiganya adalah ketika imamnya sedang dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat sedang duduk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil duduk, kemudian sahabatnya di belakang berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat an ajlisu. Habis sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, hampir-hampir kalian meniru tradisi orang Persia Romawi. Maka fa idza jalasal imam fajlisu. Ketika sekarang imam sholat dengan duduk, maka kalian duduklah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaAllah untuk lebih jelasnya dan lebih terangnya, kita akan sekarang buka diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan hal-hal yang belum dipedar dijelaskan bisa kita temukan dalam tanya jawab biiznillah insyaAllah.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan materi kajian ilmiah bermanfaat di malam hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di malam hari ini, dapat bertanya secara langsung melalui line telepon dengan menghubungi di 021-823-6543. Adapun pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita langsung saja untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, silakan.
Silakan, Mbak. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Batam.
Iya, silakan.
Ibu di Batam.
Ini Pak Ustaz.
Iya.
Tolong Pak Ustaz terangkan. Salat-salat Nabi sebelum salat fardu.
Salatnya Rasulullah sebelum salat fardu.
Iya. Itu dalam satu hari satu malam tuh ada berapa rakaat gitu.
Oh, tayyib. Syukran ya. Cukup.
Iya, makasih.
Jazakillah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Taib. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau katakan, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'atan tatawwu'an min ghairi fariidatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat sunnah bukan wajib, maka dia akan dibangunkan oleh Allah di surga. Ini rumah di surga. Nah, 12 itu posisinya 4 rakaat sebelum zuhur. Dan itu kita lakukan 2 salam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zailai di dalam kitab Nasbur Rayah, "Salatul layli wan nahari masna-masna." Salat malam dan siang itu dua-dua. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. dan dua rakaat sebelum setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Dan sebelum subuh ini yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa man fiha, dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa bisa kita katakan itu? Karena di sana ada hadis Rasulullah yang lainnya, la salata ba'da al-fajri illa rak'atain, tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban, atas pertanyaan ibu yang berada di Batam tadi. Semoga bermanfaat untuk ibu dan juga tentunya faedahnya dapat bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Yeah. Baik, silakan di line telepon kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, silakan telepon kedua. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kali ini dengan siapa, di mana?
Saya Imam di Palembang.
Pak Imam di Palembang, tafadhol Pak Imam.
Ustaz, saya mau bertanya.
Iya.
Untuk niatan yang di sholat-sholat rawatib itu seperti apa?
Niat.
Kemudian
ya?
Di setiap betul Ustaz. Yang sebelum sholat Jumat itu ada sunnah tidak?
Nah. Sebelum ya?
Iya, sebelum sholat
Jumat. Dua pertanyaan.
Tayyib.
Baik, terima kasih Bapak.
Jazakumullah. Khairan.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Jazakumullah
khair. Perlu diketahui bahwa niat sholat cukup niat sholat rawatib, ya, tidak perlu qabliyah ba'diyah, ya, rawatib saja di dalam hati, karena di sana ada yang sebelum sholat, ada setelah sholat. Oleh karena itu, ketika duhur, rawatib duhur niatnya, dan ketika maghrib, isya, dan subuh seperti itu juga. Di sana ada sholat sebelum asar, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man sholla arba'an qabla al-asri, rahimallahu mra'an sholla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat asar, empat rakaat sebelum asar itu. Begitu juga ketika sebelum, intinya sebelum sholat juga ada sholat tapi ghairu mu'akkad. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma baina kulli adhanaini sholatun, antara dua adhan itu selalu ada sholat, liman sya'a, bagi orang yang mampu, yang mau. Dengan demikian, selain empat rakaat sebelum duhur, itu adalah ghairu mu'akkad, tidak sangat dianjurkan. Tetapi yang empat rakaat duhur ini mu'akkad, sangat dianjurkan. Kemudian dua rakaat setelah duhur ini juga sangat dianjurkan, mu'akkadah. Dua rakaat ba'da maghrib juga mu'akkadah. Ba'da isya juga mu'akkadah. Dan qabla subuh juga mu'akkadah ini. Nah, tentang yang kedua tadi.
Yang kedua tentang salat sunnah sebelum salat Jumat.
Tidak ada, kecuali bagi orang yang masuk untuk salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Atau salat sunnah dua rakaat wudu. Nah, adapun setelah Jumat itu ada. Dan para ulama, di sana ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam satu riwayat empat rakaat, dalam satu riwayat dua rakaat, sehingga para ulama menghimpun kalau salat di dalam masjid, maksudnya habis salat Jumat langsung salat di masjid empat rakaat, dua salam dua salam, adapun ketika salat di rumah maka hanya dua rakaat. Seperti itu menghimpunnya para ulama di antara dua riwayat tersebut. Jadi tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami untuk para pendengar dan tentunya untuk para penanya tadi ya, dari Bapak yang bertanya. Naam. Berikutnya pertanyaan kita akan coba bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Naam. Satu di antaranya Ustaz, ingin bertanya, jika masuk ke masjid dan sedang dikumandangkan azan, apakah langsung sholat tahiyatul masjid atau menunggu sampai azan selesai? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang cara duduk dalam sholat Ustaz. Ada beberapa atau ada berapa macamkah yang disunahkan dan ada berapa macam yang dilarang Rasulullah?
Nah. Iya. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa bagi orang yang datang ke masjid di dalam keadaan dia itu azan, maka yang pertama dilakukan kita lihat apakah azannya itu Jumat. Kalau azannya Jumat, maka di sini kita sholat apa adanya. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih utama daripada menjawab azan. Itu yang pertama. Sementara kalau sekarang azannya ini azan sholat biasa, maka ditunggu, karena menjawab azan itu fadilahnya besar. Kemudian nanti setelah azan dia masih memiliki waktu untuk sholat sunnah. Oleh karena itu di sini harus ada tafsil. Kalau dia sekarang ini pada waktu Jumat, maka dia sholat apa adanya, karena mendengarkan khutbah itu lebih wajib. Sementara menjawab adzan itu harganya di bawah mendengarkan khutbah. Maka kita dahulukan yang lebih kuat, yang lebih rajih. Kemudian kalau dalam keadaan sholat biasa, maka orang tersebut menjawab adzan itu lebih utama. Kemudian setelah adzan selesai, berdoa Allahumma rabbahadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadin alwasilata wal fadilah, maka setelah itu dia salat rawatib ke atau yang lainnya atau tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fik. Adapun pertanyaan kedua tentang duduk-duduk yang disunahkan ataupun dilarang dalam salat, Ustaz.
Perlu kita jelaskan bahwa orang yang sekarang ini duduk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam sholat, yang pertama adalah duduknya ika'ul kalbi, yaitu duduknya anjing. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ika'ul kalbi, yaitu duduknya anjing. Kemudian yang keduanya adalah duduk yang tasyabbuh dengan syaitan, yaitu menduduki dua kaki kemudian diletakkan pantatnya ini ke atas kaki tersebut. Begitu juga dilarang ke sujud seperti sujudnya binatang buas, dan tahiyat juga tahiyat seperti ekor kuda, ya assalamualaikum assalamualaikum seperti itu. Ini juga dilarang dan harus dihindarkan. Ini duduk-duduk yang dilarang oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Nah, jazakumullah khair atas siapa yang telah disampaikan. Baik, berikutnya kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan layanan telepon kami. Dapat menghubungi di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Makmur Saragi di Pekanbaru Ustaz.
Nah, ya, di Pekanbaru. Silakan Bapak.
Ini Ustaz, saya kan profesi saya kan sering melakukan musafir kerja saya. Kadang 5 hari di rumah, 10 hari di tempat kerja. Perjalanannya sekitar 7 jam. Ingin saya tanyakan, melaksanakan sholat jamak itu seperti mana, seperti apa Ustaz?
No.
Kalau kita ingin mau menjamak sholat, apa meringkas sholat itu caranya seperti mana yang benarnya Ustaz?
Baik. Jazakumullah.
Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa orang yang sekarang ini musafir, itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia itu seperti orang normalnya. Artinya ketika sekarang pekerjaannya itu rutin, safar, maka dia itu sholat normal apa adanya. Kemudian ada pendapat yang kedua, bahwa dia mengikuti hukum musafir, walaupun kerjanya itu bertahun-tahun seperti itu. Dan inilah pendapat yang rajih yang kuat. Terus bagaimana kondisinya? Dia boleh menjamak dan mengqasar ketika di dalam keadaan proses berjalan. Tetapi kalau dia sekarang sudah mukim bersama masyarakat, maka disarankan oleh Syekh bin Bas untuk sholat bersama masyarakat. Contoh, kita sekarang sebagai sopir, atau sebagai sopir ekspedisi, atau mungkin angkutan, ketika kita sekarang proses berjalan ke Surabaya, di tengah jalan, entah itu istirahatnya di Pekalongan, atau istirahatnya mungkin di daerah Pamulang, atau mungkin di Solo, dibolehkan jamak qasar. Caranya, bisa jamak takdim, alias duhur sama asar, dikerjakan dua salam dikerjakan di awal waktu, itu namanya takdim. Atau takhir dikerjakan di akhir waktu, duhur dua salam, asar dua salam di akhirnya. Ini kondisinya orang yang ingin menjamak dan mengqasar. Atau maghrib sama isya juga sama, ya, maghrib tiga, tidak ada dua setengah, apalagi cuma satu, ya. Kemudian isya dua, digabungkan di awal namanya takdim, di akhir namanya takhir. Tetapi kalau kita sudah sampai di Surabaya, mungkin di sana menunggu sampai satu hari untuk kembali ke Jakarta lagi, maka saat kita menunggu di Surabaya, kita sekarang mungkin di hotel atau penginapan, kita sholat bersama masyarakat normalnya. Kecuali kondisinya kita membutuhkan jamak qasar. Entah mungkin kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka kita dibolehkan jamak qasar. Intinya tergantung kebutuhan dan kesibukan. Tapi saya ingin jelaskan bahwa aslinya jamak itu tidak ada kaitannya dengan safar. Jamak itu terkait dengan kesibukan. Makanya orang itu walaupun tidak safar, maka dibolehkan untuk menjamak. Contoh, dokter yang sedang operasi. Ya. Mungkin operasinya jam 11. Apalagi operasi besar, kalau mulai jam 11 itu asar mungkin belum selesai umpamanya. Maka dia dibolehkan menjamak maghrib sama asar. Maksudnya dijamak tanpa qasar karena tidak musafir, maka duhur 4, asar 4 disolatin pada waktu asar. Atau orang yang terjebak macet, yang dia mungkin pulang jam 3 dari bandara. Subhanallah, setelah asar lah pokoknya. Diprediksi dia sampai maghrib, ternyata sampai rumah itu isya. Maka di sini dibolehkan untuk dijamak dan diqasar. Dikosor. Alias maghrib 3 rekaat, isya 4 rekaat, digabung jadi satu di akhirnya, berarti jamak takhir. Begitu juga ketika kita dalam keadaan mator, dalam keadaan hujan, seorang muslim ini dibolehkan untuk menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya ketika saat hujan. Tapi dengan syarat, hujannya itu ada pada waktu awal. Umpamanya mau menjamak duhur sama asar, syarat hujannya itu di duhur. Gak boleh sekarang saya menjamak duhur asar, barangkali nanti asar hujan. Gak boleh. atau saya jamak sekarang maghrib sama isya, jangan-jangan nanti isya hujan. Enggak boleh. Hujannya harus di waktu awal duhur atau di waktu awal apa namanya isya. Ini apa namanya maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, orang itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqasar. Kalau jamak kaitannya dengan kesibukan, kalau qasar kaitannya dengan safar. Alias kalau kita sekarang dalam keadaan normal, kita sholat qasar. Duhur, dua rakaat pada waktunya. Kalau kita jadi imam, ya kita beritahu makmum kita, wahai para jamaah sekalian, karena saya dalam keadaan safar, maka saya akan sholat dua rakaat seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berada di Mekah. Dia mengatakan, ya kaum, atimmu fa innana qaumun sufur. Wahai kaum, sempurnakanlah sholatmu, karena kami ini adalah kaum yang sedang dalam keadaan safar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pendengar, kita akan bacakan dari beberapa pesan singkat yang telah masuk. Baik Ustaz, dari Purwokerto. Nah, Ustaz ingin bertanya, imam sebelum sholat tidak mau menghadap ke jamaah untuk meluruskan shaf sehingga makmum tidak lurus dan jarang. Apakah sholatnya sah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Sebetulnya makmum, imam ketika mengumandu itu tidak harus menghadap ke belakang, ya, ya, karena yang penting adalah komando itu. Walaupun dia itu menghadap ke makmum itu diutamakan, karena Rasulullah SAW ketika memberikan komando mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati shalah min tamami shalah. Ya, itu diutamakan, tetapi tidak wajib. Yang paling penting adalah kita berikan komando. Ya, ketika saat kita imam, contoh Masjidil Haram itu ya, yang penting komandonya di speakernya, karena melihat ke belakang juga enggak banyak faedah, paling soft yang pertama aja. Faedah yang paling utama bagi imam di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang besar adalah komando yang tegas, yang keras, ya, suaranya. Sawu sufufakum, sudul khalal, dan yang lainnya. Wallahu'ana.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali masih di layanan pesan singkat, kita bacakan yang lainnya, Ustaz. Ya. Nah, Abdullah di Padang. Ustaz, yang pertama, tentang hukum salat memakai celana atau sarung yang menutupi mata kaki, apakah hukumnya? Dan yang kedua, bacaan surat Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam pada salat maghrib, isya dan subuh, apakah hukumnya? Barakallahu fikum atas penjelasannya. Nah,
bagi orang yang salat dalam keadaan isbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Inna Allah la yakbalu salata musbilin izarahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat yang orang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Dengan demikian, larangan untuk menjulurkan kain di bawah mata kaki ini ada dua. Ada yang terkait khusus dengan salat, ada yang di luar salat. Adapun di luar salat secara umum, Rasulullah mengatakan, Ma asfara minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain adalah di neraka. Itu kalau tidak ada unsur sombong. Adapun kalau ada unsur sombong, man jarra saubau khuyala'a lam yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan unsur sombong, maka Allah tidak akan melihat di hari kiamat. Jadi nerakanya plus, masuk neraka di samping itu tidak pernah dilihat oleh Allah dengan pandangan yang rahmah, dengan pandangan sayang mahabbah. Wallahu'ala.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan berikutnya, Khotil Islam, kami masih mengundang Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo?
Ya, silakan.
Naam.
Assalamualaikum.
Naam, silakan. Sudah terhubung.
Ya, silakan Ibu.
Silakan.
Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, di mana?
Dari Pemalang, ini Ibu Tasria.
Ya, silakan Ibu, di Pemalang. Nah.
Mau tanya, mm-hmm. bagaimana sih hukumnya mm-hmm. orang yang ngasih zakat mm-hmm. zakat
yeah.
di masjid, bagaimana hukumnya?
Zakat apa Bu? Zakat mal, zakat fitrah atau zakat apa itu?
Zakat mal.
Untuk
zakat
bangun
mal.
Untuk bangun masjid.
Zakat mal.
Iya, untuk bangun masjid atau untuk apa?
Untuk sedekah ke masjid. Oh. Bagaimana hukumnya?
Oh, ya cukup.
Nggih.
Iya, cukup ya, bismillah.
Terima kasih.
Sama-sama Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi begini Ibu. Ya, diperhatikan yang namanya zakat itu wajib dan itu ada dua jenis. Ya, saya ulangi lagi. Yang namanya zakat itu ada dua macam. Pertama, zakat itu hukumnya wajib. Kemudian dibagi menjadi dua, zakat mal sama zakat fitrah. Zakat mal itu terbagi menjadi lima. Ada zakat mata uang. Itu kalau sudah memiliki nilai uang di atas 85 gram emas. Senilai itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Terus kemudian yang kedua adalah zakat ternak. Ya, ini ada rinciannya. Kalau unta 5, kalau kambing 40, kalau sapi 25, itu minimnya. Kemudian yang ketiga adalah zakat dagangan. Ini kalau nilai modal sama keuntungannya sama dengan 85 gram emas, dikeluarkan 2,5. Ada zakat pertanian. Itu bersih beras 625 kg emas. Ini kilogram beras ya. Makanan pokok lah ya. Kemudian yang kelimanya adalah harta rikas, yaitu temuan jahiliyah. Kalau temuan jahiliyah itu 20% karena tidak modal apa-apa. Nah, kalau pertanian itu kalau mengandalkan air hujan, itu zakatnya 10%, kalau airnya beli 5%. Adapun zakat fitrah itu dibayarkan karena kita masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat berakal, itu wajib mengeluarkan kurang lebih 2,5 kilogram beras ya. Ini tentang masalah zakat. Nah, kalau diberikan ke masjid ya, kita tanya tadi untuk siapa? Kalau untuk bangun masjid enggak boleh. Zakat fitrah apalagi Rasulullah mengkhususkan untuk fakir miskin. Aghnuhum 'anit tawaf bi hadzal yaum, cukupkan mereka untuk tidak minta-minta pada waktu hari itu. Adapun zakat mal jelas alokasinya, yang pertama fakir miskin. Yang keduanya adalah amil. Yang ketiganya orang muallaf qulubuhum. Dan kemudian yang keempatnya adalah orang yang gharib, punya utang banyak. Karena untuk kebaikan ya, bukan utang banyak karena judi. Kemudian yang kelimanya adalah sabilillah. Yang keenamnya ibnu sabil. Ya. Kemudian di sana juga ada lagi orang yang ibnu sabil ya, orang yang jalanan. Ini juga terus kemudian budak yang sedang proses dimerdekakan. Ini orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dengan demikian fakir miskin itu semua jumlahnya adalah 8. Nah, sekarang kalau maksudnya dibagikan lewat masjid kemudian disalurkan ke 6 orang ini ke 8 orang ini, maka silakan. Itu penjelasan wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan bacakan dari pesan singkat ya, yang telah masuk. Nah, Ustaz ingin bertanya, dan ini merupakan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Saya coba ringkas, Ustaz. Nah, Ustaz, saat salat apakah harus melafadzkan niat? Misal usolli fardhu dhuhri arba'ah hingga seterusnya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan.
Tayyib, niat di dalam salat seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz, an-niyatu mahalluhal qalb. Ya, niat itu tempatnya di hati. La fil lisan, bukan di lisan. Oleh karena itu, niat yang bunyinya usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an, kalau makmum makmuman, kalau imam imaman lillahi ta'ala, ini merupakan suatu perkara yang diada-ada di dalam agama, suatu hal yang baru, satu hal yang masuk di dalam hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh. Rasulullah salat berpuluh-puluh tahun bersama sahabat, dan apa yang telah dilakukan Rasulullah semua tersampaikan kepada sahabat. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah seperti engkau melihat aku salat, dan sahabat tidak pernah melihat Rasulullah SAW membaca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sekarang orang yang membaca itu merasa pernah mendengarkan atau mendapatkan riwayat, lucu. Sahabat tidak pernah mendengarkan yang tiap hari bersama Rasulullah salat, sementara orang belakangan jauh ngaku mendengarkan salli fardhu dhuhri. Ini jelas suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan di kesempatan berikutnya di layanan telepon. Nah, kita sapa kembali.
Silakan.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, dengan siapa di mana?
Dengan Abdullah di Surabaya.
Pak Abdullah Surabaya, silakan Pak.
Silakan.
Ustaz, apabila seorang makmum itu salat berjamaah masbuk. Kemudian dia mendapati imam itu sudah rakaat terakhir. Kemudian duduk imamnya itu duduk tawaruk. Apakah jika makmum yang masbuk itu tidak melanjutkan sholat, dia mengikuti imam duduk tawaruk, atau karena dia belum selesai rakaat terakhir dia tetap duduk istirahat? Mohon penjelasannya Ustaz.
Jazakumullah khair. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, dan juga kelihatan kompak serasi, maka kita duduk seperti duduknya imam. Dan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, ini di dalam hal-hal yang sifatnya sunnah, dan ini adalah sunnah. Dan juga di sana ada hadis Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum al-masjida wa shalla al-imam falyusalli fawajadil imam qad sallu, ya, mendapatin imam telah salat, ya, maka hendaknya dia itu salat seperti salatnya imam, mengikutin imam, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Oleh karena itu, berdasarkan hadis yang pertama tadi, ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, ada di dalam Bukhari dan Muslim, dan didukung yang kedua dari Imam At-Tirmidzi, maka kita duduk seperti duduknya imam. Wallahu a'lam.
Nah, alhamdulillah. Nah, pada gar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali hingga atau sampai sini sesi tanya jawab kajian kali ini, dan mohon kepada Ustaz disampaikan sebagai tetap kajian kita.
Terima kasih kepada semua pemirsa dan juga para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada. Saya sebelum undur diri, saya ingin simpulkan hadis yang kita baca tadi, yang kita dapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan solatnya Rasulullah SAW saat uzur dalam keadaan duduk, maka duduknya adalah bersila menurut pendapat yang rajih yang kuat. Dan ini menunjukkan keluasan dan kelusan Islam di dalam pensyariatannya, penerapannya kepada hambanya. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu. Dan dalam penerapan-penerapan syariat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.